Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Стары прыяцель распавёў мне, што нядаўна сустрэў яе, якую не бачыў 20 гадоў. Тады, 20 гадоў назад, яны нічога не сказалі адзін аднаму, толькі часам іх погляды сустракаліся, і яны, ён і яна, быццам нешта такое адчувалі паміж сабою. Можа быць, роднасць душаў, якой так і не асуджана было здзейсніцца. І вось сёння яны, людзі сталага веку, з нашмат большым досведам і магчымасцямі, нібы дарваліся да тае юначае таямніцы, і нішто ўжо не замінала ім зліцца да самазабыцця. Але тут жа яны зразумелі, што гэта зусім не сённяшняе іхняе жаданне, а тое мімалётнае 20-гадовае даўніны. Яны, усімагутныя дарослыя людзі, папросту механічна ажыццявілі ўласны юнацкі ўспамін. Можа быць, на хвіліну ім здалося, што яны багі, для якіх не існуе часу, але разам яны адчулі, што бадай не патрэбныя адзін аднаму. Яны нічога не адрадзілі. Вось тыя словы, якія ўразілі мяне ў расповеді сябра. Яны нічога не адрадзілі. Столькі гаворачы і пішучы пра беларускае адраджэнне, зрабіўшы яго ледзь не прафесіяй для сябе, я, прызнацца, ніколі не задумваўся над тым, што можна ж нічога і не адрадзіць. А нас ужо колькі часу палохаюць якраз несвоечасовасцю нашага адраджэння. А яно і насамрэч нагадвае іншы раз тое запозненае здзяйсненне не таго, што мусіла здзейсніцца колісь, і не так, як яно мусіла адбыцца. Праўда, гісторыя майго прыяцеля скончылася нічым, бо ад яе нічога і не чакалася. Гэта быў чысты эксперымент, без спадзеву на вынік. А настойлівыя захады адраджэнцаў усё ж базуюцца на нейкай веры. З кім і з чым яны звязваюць свае спадзевы на будучыню? Менавіта гэтаму пытанню мы і вырашылі прысвяціць сённяшні выпуск «Вострыя брамы». Звязваюць свае спадзевы вядомыя асобы сучаснага беларускага культурнага кантэксту. Сергей Шупа звязаўся праз тэлефон з дзеячамі нацыянальнага адраджэння ў Менску, Горадні, Беластоку і Маскве. Маскоўскі беларус Алексей Каўка пачынаў сваё змаганне яшчэ ў глыбокія застойныя гады, калі ягоны сам выдавецкі ліст да расейскага сябра шырока разышоўся па свеце і зачытваўся варожымі галасамі. Сёння на рахунку спадара Алексея некалькі кніг, навуковыя даследаванні і, нягледзячы ні на што, аптымістычны погляд на будучыню. На чым гэты аптымізм грунтуецца?
Сітуацыя сённяшняя не ўпаўнаважана на адназначны адказ, прынамсі на аптымістычны адказ. Канешне, можна гэты факт трактаваць і ў сэнсе такой безнадзейнасці нашага беларускага руху, але из гэтай безнадзейнасці паўстае і відавочная наша, калі хочаце, беларуская і неўміручасць, і гістарычная перспектыва. Сёння беларуская супольнасць выказвае дасюль нечаканыя факты, імёны, падзеі, якія ў суме сведчаць аб якасна новым гістарычным этапе ў развіцці беларусаў як супольнасці. Ну, чым гэта новая якасць? Ну, хаця б згадаем на прыкладзе аднае эпохі, якую мы ўжо перажываем, дакладней аднаго стагоддзя, 20-га. На пачатку, ведаем сімбалы гэтага пачатку, каб не памёрлі, сцеражыце мовы свае, каб не ўмёрлі багушэй, ча хто там ідзе, купала, чаго захацелася ім. На зыходзе гэтага, як кажуць, веку, ўжо на парозе 21-га, пытанне нібы гэтае ўжо кутка свою тримати. Білорус не помер. Хто там іде, вже ведають і самі білоруси, і ведає світ навокольний, і ближайший, і ширейший. І чого захотілося їм, здається, так само справа відавочна. Коли глядіть уже в очима науковця, дослідчика, ви ведаєте, оптимізму і віри моя в Білорусщину ґрунтується на фактах, яких ні на початку, ні в середині стагодні не було, і марить навіть об їх не можна було. Ніколи так інтенсивно, ніколи так рознобаково, ніколи так не стримано не розвивалася білоруська думка, білоруська культура. Так якісно не нагромаджувалося, не самовиявлялося, як сьогодні. Ви поглядіть, які пустають сьогодні книжки у Білорусі. Ви поглядіть, який зльот білоруської громадської, філософської, культурологічної, естетичної білоруської думки. Приходить нова молодь, розумна, інтелектуальна, дерзка, востра, національно заангажована і відкрита у світ, у контекст міжнародний, культурний. Таким чином, не тільки вже самим білорусам, а й у міжнародному масштабі люди, які зацікавилися, а їх уже сьогодні немало, білорусщиною як культурою, як наукою, білорусами як супольності, вони вже так утягнуті у цей контекст, власне, білоруський, що їм розвітатися з цим для дітей просто ніяк не випадає. Таким чином, білорусика як наука, як род, коли хочете, гуманітарних заінтересуванню, яна як ніколи сьогодні набила такі прави громадянства і, звісно, з'являється наука вельми-вельми перспективною. А до речі, децентралізація наукового і культурного руху, яка сьогодні назирається у Білорусі, і у Мінську, і у Гомелі, і у Городні, і у Бересті, і читанні, і всякі зустрічі. А альманахи, наукові, краєзнавчі, літературні, це усього не перелічить. Словом, не померли ми на ціле стагоддя, кажуть раніше, то нам тепер сам Бог наканував вірити, жити і змагатися, щоб уже жити і розвиватися повноправним народом під гарантією білоруської держави. Збріднілі блазну хохми, маски, холопський досить німати, брат Білорусі, Каліласка, гучней гамонь моя і ти. Не даймо фюреру і гнюсу цугляць і бестіть родний кут. Давно пою до білорусу смиліть веровка, Божий суд. Глумцу байструцька породи жальбами ради не дамо. Зриваймо рабське ярмо, і з хати вимітьмо смурода. Нам доля жорстка припала, по горло набрить і спознать. Люд Каліновського купали, не буде же браком канать. На волю птушка рветься з плеті, безмежжа млечний шлях дрижить. Ми, нащадь кримська, в сусвете жили, живом і будем жить.
Это был белорусский науковец Алексей Каука из Москвы. Виктор Шалкевич, який не так давно выпустил кассету своих песен «Смутный белорусский блюз» и объездил с концертами многие белорусские и не только белорусские города. Вось ягоный погляд на ситуацию.
Почему я, Виктор Шалкевич, решил, что занятие белорусской справой это... по-перше, я думаю, что белорусская мова наибольше докладно выказывает мой внутренний стан. Як ви всі ведаєте, в принципі, я колись починав з того, що писав вірші по російської пісні, потім по польську, а тепер по білоруську. Ось, так білорушина найбільше мені внутрішньо відповідає. Друге, тому що з'явилася маса молодих людей, в принципі, яка думає і глядить на світ практично моїми очима, про мої пісні. Ось, я не належу до ані одної партії, але тим не менш, я ведаю, що на мої концерти приходять і ліві, і праві, і сині, і зелені веселячі. Я не їх об'єдновую. Одно з самих основних – це те, що моя касета, яка називалася «Смутний білоруський блюз», вона мала окреслений комерційний поспіх. Чому так само не безнадійно займатися білоруською справою? Вот. И она имела поспех практически безжадной рекламы, без усяго. Не было ничего. Как ее, так сказать, промывали так могутно, как промывают из всех остальных, я думаю, что там было бы вельми добро. Все бы заработали на этом добрые гроши. В принципе, разумеете, у нас отчувается такой нормальный голод на добрую белорусщину. не на белорусину, которая спевает про мову, там, про Чернобыль, там, про все, а на нормально, на... Есть нормальный человек белорус, который нормально реагирует на новокольный свет, на некие здоровья. Вот на такую, на такую нормальную белорусину народ отшивает голод. Ну и, когда говорить про такие малые международные поспехи, так мои песни перекладены на украинскую, на польскую и зараз уже на чешскую мову. Ось, я збираюся з концертами у Прагу от 1-го 10 до 12-го снежня этого года. Есть такий чешский поет Зденек Драгон, який переклав некілька моїх пісень на чешскую мову. А, до речі, ще, коли я був в этом году на міжнародному фестивалі у Вільні, я був у Русской галереї на відкритті вистави, коли я заспівав пару пісень, сели, і некий чоловік сказав: «Боже, какой чудесний архаїчний язик!» І ми, в принципі, напевно, ще білоруської мови так і не чули.
Это был белорусский бард Виктор Шалкевич с Городни. И он связывает свои сподевы на будущую не с кимсти и чимсти, а с самим собою и со своей справой. Будя робиться тая справа, будя и будущая. Подобный погляд мая и головный редактор незалежной газеты «Свобода» Игорь Герменчук.
Я сегодня в большей ступени, чем, допустим, 10 год назад, уверен, что... перспективно робить белорусскую газету, перспективно займаться белорусской справой. Я памятаю, годом, может быть, 5-6 назад, один мой коллега-журналист сказал, что немогчимо зробить белорусскую газету, как бы она была, ну, широко читаемой, что это, мовляв, всюду будет газета вузкого кола, мовляв, только тому, что она, ну, белорусская. Сегодня мы бачим, что «Свобода» является одной из самых популярных газет в Беларуси. А в Минске, я думаю, что она вот самая популярная газета. Таким чином, значит, ну, это обвергая то, что немогчимо зробить белорусскую газету, белорусскую по мове, белорусскую газету по духу, зробить популярной. Тем часом мы бачим, что нам удалось это зробить. Ясно, что это коштовало много сил, значит, и это не так просто было, але все же таки удалось. Інша річ, що любая справа, тим ліку білоруська справа, може мати поспіх тільки у тим випадку, коли вона робиться професійно. Я думаю, що мені з колегами вдається робити це професійно. І коли порівняти, допустим, з іншими газетами, поглядіть, народжаються і рускомовні, народжаються амаль що кожен місяць. Мы бачим, что рождаются русскомовные газеты, белорусскомовные газеты. И то, что это русская, альбо белорусская газета, это еще не значит, что у нас еще есть перспектива, альбо поспех. Зависит, конечно, от якости. Когда говорить про то, так сказать, про перспективность, что будет, допустим, завтра, то я вам скажу, что сегодня газета ориентуется как раз на перспективную частку громадства, на людей одукованных и людей молодых. Мы бачим, допустим, у Минску, так, кто читает газету, это публика, допустим, молодь. Это молодь не, скажем, не политично ангажированная некая, это просто нормальные молодые люди, которые, ну, цікавятся тем, что отбывается, вот, и они наши читачи. Мы ориентуемся на их. Таким чином, я думаю, что про 2, 3, 5, а когда уже говорить про 10 год, то это питание на кон того, перспективно белорусская справа, белорусская газета тене, но само собой отпаде. Потому что еще, допустим, 10 год назад я, значит, ну, альбо 15 год назад видел всех людей, которые, допустим, ну, занимались некими там белорусскими справами. Теперь такая неверогодная колькость людей, разумных, адукованных, что я на вот всех их не могу ведать. То есть это просто технично немогчимо.
Игорь Герменчук отказывал на питание, с кем и чем он связывает свои сподевы на завтрашний день белорусщины. Перекладчик Джойсового Уліса на белорусскую мову Ян Максимюк из Белостоку находит подставы для оптимизма у тих зменах, якія отбылися с Белоруссией у конце 20-го стагоддзя.
Основная причина, чому я займаюся белорусской мовой, белорусскими перекладами, лежит у тим, что я хочу, кажучи агульно, быть творчай особой, и гэтае свое памкнение я могу реализовать только у обшары белорусской культуры и белорусской мовы. Значит, были некие настолько мощные духовные и эмоциональные предпосылки, которые как раз формовали меня как белоруса, как человека, который может быть творчим, якраз у абшары беларускай культуры. І карыстальнікаў беларускай культуры, тых спажыўцоў ёсць няшмат, але сітуацыя не ёсць, я б сказаў, настолькі трагічная, што як бы такі занятак у абшары беларускай культуры ёсць марным. Я б сказаў наадварот, апошнія некалькі гадоў паказалі менавіта, што беларуская культура можа стацца якраз такім абшарам, у якім беларус, чалавек, можа сябе выявіць якраз найбольш поўна. Беларуская культура як бы перастала быць заложнікам нейкай дзяржаўнай ідэалогіі ці палітыкі і як бы вярнулася да такой нармальнай сітуацыі, у якой культура існуе ў кожнай краіне. А гэта значыць, перш за ўсё, як патрэба творчых індывідуальнасцяў і асобаў, і ў другую чаргу, як патрэба дзяржавы ў падтрыманні тае культуры для замацавання сваёй нацыянальнай тоеснасці. А сёння беларуская культура – гэта перш за ўсё патрэба творчасці індывідуумаў, патрэба творчасці асобаў. Паколькі яна ўжо не знаходзіцца на службе нейкай ідэалогіі, а нават сказаць можна наадварот, што яна нават і як бы адкінута зусім на ўзбочак, непатрэбная форма актыўнасці, то гэта дае беларускай культуры як бы шанс, першы такі шанс ад 70 гадоў, калі культура можа вярнуцца да тых вартасцяў, да тых сваіх каранёў аўтэнтычных, калі яна можа знайсці сапраўдныя свае вартасці, характэрныя іншым народам, калі яна можа сказаць, што ёсць подлае, што ёсць шляхетнае, што ёсць свабода, што ёсць няволя, адкінуўшы усякае ідэалагічнае шалупінне. У суме я б сказаў бы, што гэта ёсць аптымістычная прыкмета ў гэтых цяжкіх часах для беларускай культуры. Культура перастала быць заложніцай палітыкі і ідэалогіі, і культура як бы вяртаецца да сваіх натуральных і нармальных каранёў. Другая прыкмета гэтай культуры, якая выявілася ў апошніх гадах, яна таксама істотная і паказвае на тую новую сітуацыю, якая ўзнікла цяпер для Беларусі. Па-першае, беларуская культура як бы выйшла са свайго нацыянальнага гетта, у якім яна да гэтай пары знаходзілася. Што гэта значыць? Сёння такі чалавек культуры, творца беларускай культуры, раптам мысліць і бачыць сябе ў катэгорыях менавіта пэўнай шырэйшай структуры, скажам, ці культуры еўрапейскай, ці культуры сусветнай, і ён мусіць тое, што стварае, сувымяраць меркамі еўрапейскай ці сусветнай культуры. Калі ў такой сітуацыі беларуская культура выжыве, менавіта ў сітуацыі як бы такога уціску ў сваёй краіне і ў сітуацыі, скажам, змагання за месца на існаванне ў пейзажы сусветнай культуры, то я думаю, што гэта будзе моцная культура і яна не прападзе, незалежна ад таго, як далей будзе развівацца палітычная будучыня Беларусі.
Гэта быў Ян Максімюк, які бачыць свой аптымізм у тым, што беларуская культура перастала быць заложніцай ідэалогіі і выйшла на свабоду. Наступны і апошні сёння наш суразмоўца, навуковец і аўтар папулярных гістарычных кніг Геннадзь Саганович.
Што да мяне, дык я пакуль што рукі не апускаў. Увогуле шмат чаго тут прадвызначана прыродай ці канстытуцыяй. Скажем, козерог, народжаны ў год быка, просто асуджаны ў прагацца і араць ці ісці пад гару. Пэўныя асабістыя прынцыпы ці правілы, як, скажем, сцвярджэнне таго, што мусіш, прынцыпаў ідэала ўжо накладаюцца на зададзенае. І гэта ёсць некім волетрыманнем, якое становіць маральную гігіену. Вельмі блізкая думка аднаго вялікага нямецкага паэта, сказаўшага, што жыць у сваё задавальненне – гэта доля плебеяў. Хіба толькі дадам, што задавальненне і сам не цураюся, проста ад акту тварэння яно большае, чым ад спажывання. Можа, гэта таму, што тады яно ўжо належыць не толькі мне. Але калі пра часапіс ці пра астатняе, што ўдавалася рабіць ці раблю, у, мякка кажучы, не зусім спрыяльных умовах, то сам часапіс далёкі ад творчасці, ад задавальнення, гэта хутчэй нуда і руцінная праца. І ні разу ўжо задаваўся пытаннем, ці рабіць далей, ці кідаць, ці ёсць сэнс. І тут галоўнае, што жывіла, што мацавала, гэта ўсведамленне вартасці справы і яе вагі. плюс хоч якась сатисфакція, хоч маленький поспіх, який і оправдує віру. Ну, ось, скажімо, саме недавні змістили електронну версію часопису в інтернеті, і пішли листи від істориків Японії, Канади, Штатів. Ну, не було ж такого ще. І ми робимося фактором сусвітньої історіографії, ми уступаємо сусвітньої сумові як суб'єкт. Хіба не тішить гэта? Вогля, хіба не важніше за невладкованості особисті питання многие теперішні? Ось тое, що не дає сходить з, так би мовити, дистанції, со шляху. Калі б безплённасць всього, що роблю, була відавочна, я б одразу покинув, щиро скажу, каб не стать просто заложником рефлексу нескончаного діяння. А так, калі усвідомляєш, що робиш своє беларускае, что на своем месте, это значит, что за тебе этого никто не сделает, просто никто не может сделать. И особливо, когда отчуваешь, ты бачишь поплечников, побольше, которые делают еще больше, так можно тривать и тривать. Покуль здоровье.
Это был историк Геннадий Саганович. Так думают разные представники национального отраджения про ягоную будущую. Што да мяне, то я салідарызуюся са сваім пакаленнем і ўласныя найбольшыя спадзевы звязваю з тым, што зраблю сам. Спаміж аб'ектыўных чыннікаў найбольш давяраю голасу крыві або генетычнай памяці, бо сённяшнія неафіты адраджэння прыходзяць у яго дзякуючы найчасцей не выхаванню, адукацыі або прачытаным кнігам, а менавіта дзякуючы поклічу ўласных генаў. Згадзіцеся, што атрымліваючы такія адказы, мы робімся мацнейшымі духам. Таму давайце зробім шырэйшую нараду разам са слухачамі. З кім і чым вы звязваеце свае спадзевы на заўтрашні дзень беларушчыны? Думаю, калі мы атрымаем шмат лістоў, то гэта будзе наш беларускі рэферэндум, у адрозненне ад двух папярэдніх, стваральны, а не разбуральны, павернуты ў будучыню, а не ва ўчарашні дзень. Гэтак мы злучым нашы спадзевы ў атворы вострыя брамы, якая сама найвялікшы беларускі сімвал надзеі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Геннадзь Саганович, Ян Максімюк, Ігар Герменчук, Віктор Шалкевіч і Алексей Каўка. Прадзюсар у Празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Водгукі дасылайце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду. Thank you.